My se dneska budeme věnovat druhé části série, kterou jsme nazvali Extrémní život. A možná budete se mnou souhlasit, že v našem životě mnoho z toho, co zažíváme, můžeme lépe pochopit nebo můžeme lépe se v různých situacích rozhodnout, když se naučíme si klást správné otázky. Správné otázky jsou hrozně důležité a někdy si klademe různé otázky, když jsme v životních křižovatkách nebo když máme před sebou příležitosti nebo možnosti rozhodnout se jít tím nebo oním směrem. Můžeme si klást otázky, například je to správné rozhodnutí, je to moudré rozhodnutí, měl bych to udělat, není to hřích, kde je v té situaci Bůh, existuje vůbec Bůh, zapomněl na mě, jak se to vlastně děje všechno na tomhle světě, má to vůbec nějaký smysl, děje se to z nějakého důvodu, existuje vůbec něco jako nějaký důvod, že se něco děje z nějakého důvodu. Je spousta různých otázek, které nás napadají, když jsme v různých životních křižovatkách a jedna z otázek, kterou se učíme tenhle ten měsíc, pro nás může být velmi užitečná, je to otázka, kterou se učíme ze života starozákonní postavy, která se jmenovala Josef. Je o ní psáno ve Starém zákoně, úplně v první knize Bible, která se jmenuje Genesis. A je tam napsáno o tomhletom muži několik různých věcí. A pro ty z vás, kteří jsou noví tady, nebo kteří neznají Bibli úplně, tak možná matně si vzpomínáte, že existuje někdo jako Josef a Marie, protože někdy lidé to používají jako dávku Maria Josef, a tak si možná vzpomínáte, že existuje nějaký Josef, ale to není tenhle ten Josef, o kterém mluvíme, ten je z Nového zákona, je to jiný Josef, tenhle ten Josef je mnoho set a tisíc let předtím, než Josef, o kterém čteme v Novém zákoně. Toho je Josef, ve Starém zákoně je to syn Jákoba, který byl zakladatelem izraelského národa, protože vlastně jeho jméno pak bylo přejmenováno na Izrael. A tenhle ten Josef byl muž, který se narodil do velké rodiny. Měl spoustu bratrů a nějaké sestry a každý z vás, kdo vyrostl v rodině, kde je více sourozenců, tak ví, že to není vždycky jednoduché najít si svůj životní prostor mezi vašimi bratry a sestrami. A někdy to stojí hodně strádání a ostrých loktů a pláče a bolestí. A takže Josef zažil něco podobného, jeho bratři ho úplně neměli v oblibě, protože jeho otec ho měl radši než ostatní bratry, což není nikdy dobrý start do rodinné situace. A navíc Josef měl takové nějaké řeči o snech, které měl, a to nebylo nic příjemného pro ty bratry. Takže nakonec čteme ten příběh, tak vidíme, že Josef zažil extrémní životní situace. A když budete číst ten příběh celý, my jsme minulý den začali ten příběh, tak uvidíte, že ten jeho život měl tři takové velmi extrémní situace, které zažil. Od extrémní bouře přes extrémní úspěch až po extrémní příležitost. A o těch třech extrémních situacích se spolu bavíme, protože tahle ta otázka, kterou se od něho naučíme, nám může v našich vlastních extrémních životních situacích pomoct. V situaci, kdy se nám nedaří, nebo naopak v situaci, kdy se nám daří velmi moc, je jasné, že nám může tahle ta otázka pomoct. A ta otázka, kterou se ptáme tenhle ten měsíc, ta otázka, kterou se ptáme tyhle ty týdny, je tady za mnou na plátně. A ta otázka je, co by si udělal, kdyby jsi byl absolutně jistý, že Bůh je s tebou. Co by jsi udělal v té situaci, ve které jsi, ať je to ta těžká, nebo ta lehká, ať je to ta úspěšná, nebo naopak ta neúspěšná situace, kdyby jsi byl stoprocentně jistý, kdyby jsi byl absolutně jistý, že Bůh je s tebou, co by jsi udělal? A je to otázka, která nám může v našich vlastních rozhodnutích velice pomoci a my se proto tuhletu otázku učíme a budeme se na ní dívat společně také i tenhle ten týden a ten příští týden. Co by jsi udělal, kdyby jsi byl absolutně jistý, že Bůh je s tebou? Co by si udělal ve své situaci, ve které jsi, v rodinné situaci, ve které jsi, kdyby jsi byl absolutně jistý, že Bůh je s tebou? Co by si udělal, když jsi například ve škole a máš možnost podvádět při zkoušce? Co by si udělal, kdyby jsi byl absolutně jistý, že Bůh je s tebou? Co by si udělal, kdyby jsi například byla dívka, která je sváděna chlapcem, který má zájem o tebe pouze na jednu noc, kdyby si věděla, že Bůh je s tebou? Co by si udělal, kdyby jsi byl podnikatel, po kterém je žádan úplatek, kdyby si věděl, že Bůh je v tomhle okamžiku s tebou? Co by si udělal v jakékoliv situaci, dobré i špatné, kdyby si věděl, že Bůh je s tebou, že Bůh je v tomhletom okamžiku s tebou? A my, když se podíváme na příběh Josefa, tak vidíme, že Josef si mohl tuhle otázku klást, kde je Bůh v mém příběhu, protože na začátku jeho příběhu vidíme, že zažíval spíš samé negativní nebo zlé věci. Josefovi bylo 17 let, když jeho bratři se rozhodli, že ho zabijí, že ho zprovodí ze světa. Rozhodli se, že ho zabijí tak, že ho hodí do nějaké prázdné cisterny, kde není voda, kde prostě umře hlady. A pak ale dostali lepší nápad, přece jenom byl to jejich bratr, tak se rozhodli, nebudeme ho zabít a něco z toho trochu máme, takže se rozhodli, že ho prodají do otroctví karavany, která šla okolo, prodali ho do otroctví a Josef v 17 letech se stal otrokem. Ze dne na den ztratil svoji rodinu, ztratil svoji svobodu, jeho otec ho nehledal, protože jeho bratři sarvali z něho oblečení, které namočili do krve a řekli, pojď se roztrhá ho nějaká divá zvěř a otec věřil, že Josef skutečně zemřel tragicky, takže ho nehledal, zhroutil se. Josef byl zapomenutý a byl v otroctví prakticky bez nějakého vlastního velkého přičinění. A v tomhletom otroctví přestože ztratil svoji rodinu, přestože se mu dařilo špatně, tak Bible říká, že Bůh byl s ním. A do té míry, že jeho otrokář, jeho pán, člověk, který ho vlastnil, mu svěřil svůj dům, protože na něm bylo něco, co nemohl přehlednout, že se mu prostě daří, když Josef je tam. A protože Josef vypadal dobře, tak se ho snažila svést manželka toho jeho pána. Josef to odmítl a za to byl nespravedlivě nařčen ze znásilnění a poslán do vězení. Takže v jeho životě, když se na to podíváme, v 17 letech prodaný do otroctví a pak to s ním jde od horšímu k horšímu, jde to s ním od špatného k horšímu. A nejenom, že je v otroctví, ale ještě navíc obviněný ze znásilnění přesně z té věci, kterou odmítl udělat a je poslán do vězení. A nejenom, že je otrok, ale naopak je ještě otrok ve vězení, je to s ním horší než lepší. A v tom vězení je nespravedlivě. A když čteme ten příběh, tak minule jsme to četli, můžete si to postavit pak na webu, ale pokud jste tady nebyli, když čteme ten příběh, tak v tom příběhu vidíme, že v těch nejtěžších situacích se Josef mohl ptát, kde je v mém příběhu Bůh? Existuje vůbec, zajímá se o mě? A Bible mnohokrát znovu a znovu opakuje stejnou větu. Bůh byl s Josefem. A to nedává pro nás žádný smysl, protože tyhle ty věci, které Josef zažíval, se dějí lidem, podle toho, jak to chápeme, kteří naopak s Bohem nejsou, nebo se kterými Bůh není. Ale pokud s tebou je přece Bůh, tak by se tím mělo dařit dobře. Pokud s tebou je Bůh, tak by si měl zažívat dobré věci, ne špatné věci. Pokud je s tebou Bůh, tak by si měl jít od horšímu k lepšímu, ne od horšímu k horšímu. Ale přesto na Josefově příběhu vidíme, že to, jak právě teď se cítíš, to, kde právě teď jsi ve svém životě, to, co právě teď prožíváš, není vždy ukazatel toho, jak daleko nebo jak blízko je tobě Bůh. Ve skutečnosti to může být přesně naopak, než si myslíš. V situaci, kdy se ti zdá, že jsi úplně zůstal osamocen a že Bůh na tebe zapomněl, ti může být Bůh blíž, než si myslíš. A naopak v situaci, kdy si říkáš, jsem v pohodě, určitě Bůh je tady se mnou, tak Bůh o tebe může být dál, než si myslíš. Protože to, jak se teď cítíš, není vždycky úměrné tomu, to, co teď prožíváš, to, jakým těžkostem čelíš, není vždy úměrné tomu, jak blízko nebo daleko od tebe je Bůh. Ale v jeho příběhu Josefa se stala velmi dramatická změna, kdy po 11 letech, co byl v tom vězení, se stala taková zvláštní věc, že se tam dostali do toho vězení dva vysoce postavení služebníci faraona. Faraon se na ně rozlobil z nějakého důvodu, který neznáme, a poslal je do vězení. A oba dva tihleti lidé měli sen. Oba dva tihleti lidé měli sen, ve kterém se jim zdály nějaké divné věci. A Josef slyšel, jak si vyprávěli o tom snu a říkal jim, já bych možná věděl, co to znamená. A říká tomu jednomu z nich, který byl číšníkem, že ho farao znovu povýší do té jeho funkce za 3 dny. A tomu druhému, který byl pekář, říká, ten tvůj sen znamená, že farao tě taky povýší za 3 dny, ale tak, že tě oběsí. Jak se ten pekář cítil, možná mu Josef říkal, možná se můžu pojést, možná to takhle dopadne, ale takhle to z toho tvého snu chápu. Každopádně stalo se to přesně to, co Josef předpověděl podle těch snů, ale co je zvláštní na tom příběhu je, nebo v této situaci, že Josef toho číšníka prosil o jednu věc a říká mu, podívej se, když tě farao znovu povýší do té své do té tvé pozice, kterou jsi měl předtím, než jsi byl poslán do vězení. Vzpomeň si na mě a prokaž mi jedinou laskavost. A to laskavosti je zmín se o mě před faraonem. Já jsem byl tady nespravedlivě prodán do otroctví a jsem nespravedlivě poslán do vězení. Nemám tady co dělat. Nejsem tady z vlastní vin nebo z vlastního přičinění. Udělej něco, prosím, a vzpomeň si na mě, když se dostanem před faraon. A tehdy, tenhle ten okamžik, tohleta situace se stala v době, kdy bylo Josefovi už 28 let. To znamená 11 let od chvíle, kdy byl prodán do otroctví, do chvíle, než dostal nějakou naději, že možná se v jeho životě něco změní. 11 let trvalo od chvíle, kdy byl prodán do otroctví, a kdy se mu zdálo, že Bůh nemůže být nikde blízko, i když Bible říká, že Bůh byl s ním, až po chvíli, kdy dostal nějakou naději, že možná se jeho život změní. Ale jak dlouho trvala tahle ta naděje? Dny ubíhaly a číšník na Josefa zapomněl. Trvalo to 2 roky. 13 let celkem Josef strávil v otroctví a ve vězení, než se jeho situace změnila. A pak ze dne na den prožil úžasný obrat, o kterém si povíme dneska něco víc. Ale než se k němu dostaneme, tak bych vám chtěl říct jednu věc. Josef v každé situaci, ve které byl, se ptal tuhletu otázku. Co by udělal člověk, který ví, že Bůh je s ním, který si je absolutně jistý, že Bůh je s ním v situaci, v jaké jsem já. Josef nikdy nestratil svoji víru, proto je počítaný mezi hrdiny víry, a naopak Josef vždycky svoji víru si držel i v těch těžkých situacích, když ho sváděla Putifarová žena, Josef jí odmítl slovy, byl by to hřích proti mému Bohu, proti přesně tomu Bohu, kterého necítím, kterého neprožívám, a se kterým nemám zrovna momentálně žádný nějaký blízký kontakt. Ale Josef nikdy nestratil svoji víru v Boha, přestože ho necítil a přestože ho neprožíval. Josef v každé situaci si byl jistý, že Bůh je s ním. A proto, že Josef byl člověk, který si byl jistý, že Bůh je s ním a choval se podle toho, tak stejně tak se choval také v okamžiku nenadálého a obrovského úspěchu, který do jeho života přišel. Tohle je ale moment, kdy mnozí z nás ku podivu víru ztrácíme, místo aby jsme ji získali. Je to zvláštní. Obecně v naší misi to máme srovnané tak, že pochybujeme v Boha, nebo máme problémy věřit Bohu, nebo tápeme v životě, když se nám daří špatně. A říkáme si podvědomě v naší misi, kdyby se mi jen teď dařilo dobře. Kdyby například jsem jenom prošel tohletou zkouškou ve škole. Kdyby jenom ta moje vysina dívka mi řekla ano. Kdyby jenom se ty naše rodinné potíže uklidnily. Kdyby jenom jsem měl víc peněz. Kdyby jenom se mi víc dařilo v práci. Kdyby jsem jenom zažil nějaké požehnání. Tak pak by bylo jednoduché Boha věřit. Pak by to bylo mnohem jednodušší Boha věřit. Pak by to přece bylo mnohem snažší mu důvěřovat. Pak by to bylo přece jednoduché odrazit všechny pochyby o Boží lásce, protože bych viděl, že Bůh se o mě stará. Pak by to bylo jednoduché. Ale ve skutečnosti, v praxi, test prosperity, test úspěchu je těžší projít, než test neúspěchu. Ve skutečnosti to funguje tak v našich životech, ať se nám to líbí nebo ne, že vydržet blízko Bohu, když se nám daří, je těžší, než vydržet u Boha, když se nám nedaří. Možná mi nevěříte, ale schválně, jak to funguje ve vašem životě. Když se modlíte více naléhavěji a více obecně, časově ve svém životě, když se vám daří skvěle, nebo daří se vám tak jako běžně dobře, anebo když řešíte nějaký vážný problém. Kdy se naléhavěji modlíte? Schválně, zkuste co se nad tím zamyslet, kdy vaše modlitby jsou skutečně naléhavé. Říkáte, Bože, pomož mi. Když se vám daří dobře, nebo když, pokud jste student, noc před velmi důležitou zkouškou. Pokud jsi v práci před nějakou důležitou schůzkou. Pokud jsi v rodině před nějakým řešením rodinným. Kdy se cítíš blíž k Bohu, kdy ho víc hledáš, když se ti daří dobře, nebo když jsi v problémech, když jsi v průšvihu, když se ty věci na tebe valí, když jsi blíž k Bohu, kdy víc ho hledáš. Obecně vzato, myslím, že většina z nás a Boha mnohem více hledá a mnohem víc zoufale se modlí a mnohem je víc nasazenější v hledání Boha v situacích, kdy se nám nedaří. Když stojíme tváří tvář těžkému rozhodnutí, když stojíme tváří tvář rozhodnutí, které není jednoduché, je mnohem těžší hledat Boha v situacích, kdy se nám najednou daří. V Protože test úspěchu a projít testem úspěchu je těžší, než projít testem bolesti. Na první pohled se to zdá, to nedává rozum. Ale v Josefově příběhu je to extrémní příběh, extrémní život, nedává skoro nic rozum. Protože Josef zažívá extrémní situace. Josef je bezdůvodně poslán do otroctví, bezdůvodně poslán do vězení a najednou ze dne na den zažívá úspěch, to nedává smysl. Přesto udržet si víru v těch zlomových situacích životních, kdy se nám nedaří a pak najednou daří, je těžší, než se na první pohled zdá. A my se dneska podíváme na ten příběh a budeme se společně dívat do knihy Genesis znovu a budeme pokračovat ten příběh. Dneska se podíváme do kapitoly 41 a já budu číst několik veršů, vždycky se o to na chvíličku zastavím a řeknu vám nějaké konkrétní věci k tomu. Takže Genesis 41.1. Po dvou dlouhých letech měl faraó sen. Ty dva roky jsou strašně důležité pro nás, protože před 2 lety, když bylo Josefovi 28 let, je tady někdo, komu je 28? Nikdo zrovna v tomhletom věku tady není. Někdo, komu je skoro 28? Dobrá, pár tady lidi máme. Tak měl sen. A měl sen, že se dostane na svobodu, protože pomohl konkrétnímu člověku se dostat na svobodu. A dá mu naději a sám dostal naději. Pro nás to možná přijde jako taková malá věc. Pro Josefa, tohle byl moment, kdy si říkal, ten Číšin na mě určitě nezapomene. Určitě mi pomůže dostat se ven z tohle vězení. Já jsem tady neprávem. Ale 2 roky trvalo, než se vůbec něco v jeho situaci pohlo. Zkus si představit, pokud by ti bylo 28 let, že dneska ti Bůh něco slíbí, nebo že dostaneš nějakou naději, nebo že dostaneš nějaký nápad, jak se dostat ze své situace, ve které jsi. A upneš se na tu situaci, že tohle je pro tebe možná cesta ven. Ale bude to trvat 2 roky. Bude to trvat 2 roky, než se v tom vůbec něco pohne. A pak znenadálí, aniž bys to čekal, aniž bys to plánoval, se situace změní. Po 2 dlouhých letech. Josefovi v té době bylo 30 let. 13 let. Skoro polovinu svého života strávil v nesvobodě, v otroctví a ve vězení. Měl faraó sen. Posledíme si, jaký ten sen byl. Stál u Nilu a to byl takový hodně zvláštní sen. Já nevím, jaké máte sny, jestli si pamatujete svoje sny. Já někdy si pamatuju sny a někdy jsou to fakt divný sny. Ty tam někdy vypráví svoje sny a ty jsou ještě divnější. Říkal jsem si někdy, že bych ty její sny měl zapisovat, protože by byl spisovatel nějaký science fictionu nebo nějaký thrilleru, někdy i hororu snad. A nevím, jestli psycholog by si s tím poradil, si dělá trošku legraci. To tady dneska není, takže si s ním můžu dělat legraci. Ale ten sen, který faraon měl, byl opravdu divný. Faraon stál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo 7 nápadně krásných a tučných kráv a pásy se v mokřině. To byly takový ty krávy milky, pěkně vypasený. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo 7 jiných kráv, nápadně ošklivých a hubených. Já si pamatuju, když jsem jako dítě, že to tamhle ten příběh, tak jsem si to vždycky vizualizoval, takový ty tuční krávy a pak za nimi takový ty vrtlý krávy. Tyhle ty hubené a ošklivé krávy se postavily k těm prvním krávám na břehu Nilu a tyto ošklivé a hubené krávy sežraly těch 7 krásných a tučných. Já si teď jako dítěcky představil, jak ta hubená kráva žere tu tučnou krávu a víte, že kráva nežere krávu, takže to samo o sobě bylo velmi, velmi, velmi divný sen. Tom se faraó probudil. Říkal si, tyjo, co to bylo teda za sen? Zdalo se, nebo je něco divného, nějakých 7 tučných kráv je sežráno 7 hubenými krávami, je to prostě divný. Oh, to byla ta svíčková, co jsem měl večer. Já jsem věděl, že toho vězi nemám nic. Takže když znovu usnul, měl další sen. Ten sen pokračoval. Na jednom stéble vyrostlo 7 bohatých a pěkných klasů. Náhle za nimi vyrazilo 7 klasů hubených a sežrlých východních větrem a ty hubené klasy pohltily těch 7 bohatých a pěkných. V tom se faraó probudil a hle, byl to sen. No to byl sen, to byla noční můra. Faraó se probudil podruhé, říkal si, podruhé stejná věc. Já nevím, jestli se vám to někdy stává, že by se vám zdali 2 stejné sny za sebou, nebo podobné sny, které mají stejný význam, ale faraó si říkal, na tom něco prostě musí být. Na tom něco musí být. Takže hned ráno, a pokračujeme dál v 8. verši, hned ráno byl faraó velmi rozrušen. Není žádný div. A tak si dal zavolat všechny věštce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Vyprávěl jim, toho se mi zdálo, řekněte mi, co to může znamenat. Všichni říkali, to je opravdu divný. Možná to znamená, že bys měl změnit dietu a nejíst tu svíčkovou večer. Ale nikdo nevěděl, co to znamená. A faraos říkal, já jsem celku jistý, že to něco znamená. To je divný. Takovýhle dva stejný sny za sebou nikdo mu nedokázal poradit. A pak se stává zvláštní věc. A 9. verš. Tehdy k faraonovi promluvil vrchní číšník. Já jsem zapomněl. Musím dnes připomenout své prohřešky, faraon. Tady vidíme v tomto verši to slovo tehdy. To slovo tehdy je možná pro někoho málo významné. Pokud by si byl Josefem v této situaci, to slovo tehdy je pro tebe zásadní slovo. Tehdy si vzpomněl číšník. Jejda, já jsem na to úplně zapomněl. Víš, faraone, před těmi 2 lety, kdy se z nás rozhodl, ne, že by ti to chtěl nějak připomínat, tu situaci, o nic vlastně ani nešlo. Poslal si nás do vězení a spolu s pekářem, a my jsme tam měli taky s pekářem jednu noc, oba dva strašně podobný sem, bylo to hrozně divný. A byl tam takový jeden mladík, nějaký Hebrejec, a on ve skutečnosti sloužil tomu veliteli věznice a zaslechl nás, jak si vyprávíme ty sny, a říkal mi, hele, já bych ti chtěl říct, co ten sen znamená. A tak mi vyprávěl, co ten sen znamená, a celku to trefilo. Musím říct, že on mi říkal, že za 3 dny mě znovu povýšíš a pekář za 3 dny oběsíš, že přesně to se stalo. Chudá pekář už 2 roky po smrti, ne, že by to chtěl nějak připomínat, o nic nešlo samozřejmě, ale já jsem rád, že jsem dneska tady zpátky. Nicméně tenhle ten člověk, pokud hledáš někoho, kdo by uměl vykládat sny, možná ten muž, kterého hledáš, možná bys to měl zkusit v tom vězení. Tehdy si vzpomněl číšník. To slovo tehdy ukazuje, že to bylo nenadále, neočekávané, neplánované, ale tehdy se najednou stala věc, která změnila Josefův život. Farao, pokračujeme dál, 14. verš, Farao si tedy dal Josefa zavolat. Tak mi toho chlapíka přivezte. Spěšně ho vytáhli z jámy a když se oholil a převelkou si šaty, přišel k faraonovi. Farao uviděl hezky oholeného, čistý, bo nevíš, a to říkal, moje vězení je docela slušný. Lidi vypadají slušně v tom vězení, protože se vypadá dobře, čistý, umytý, oholený. Každopádně řekl Josefovi, měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho. Tohle je životní příležitost. Josef, chci si představit trošku tu scenérii, je vězeň, mladý vězeň, vytažený z jámy, který tam strávil léta, a tenhle ten Josef najednou stojí tváří tvář nejmocnějšímu muži tehdejšího světa, a ten nejmocnější muž tehdejšího světa mu nabízí práci. A říká mi, hele, já mám sen, a který nikdo neumí vysvětlit, ale ty máš odbornost, kterou já potřebuju, a možná bys mi mohl poradit, co ten sen znamená. Tohle je životní příležitost. A tohle je životní příležitost, kterou v různých obdobách mnozí z nás zakusíme, nebo jsme zakusili. Když jsme najednou byli tváří tvář tomu, že nám řekli, chceme tě povýšit, chceme ti nabídnout tuhle práci, chceme ti dát tuhle tu možnost, chceme ti jít na tuhle tu školu, chceme ti nabídnout tenhle ten vztah, chceme ti dovolit, aby se stal naším partnerem. Je to něco, kdy najednou máš před sebou příležitost, leží na dlaní, a to je moment, kdy ty máš nějak zareagovat. Je to moment, kdy si říkáš, teď není čas zkoušet nějaký fígle, teď není čas hrát si tady nějakou hru, teď není čas předvádět nějaké věci, teď není čas tady být upřímný, teď je čas využít tu příležitost, kterou mi nabízí. Teď je čas vzít tu životní příležitost, chytnout ji za pače si a něco s ní udělat. Teď je ten moment, kdy se tady nebudu tvářit, že mám nějaké svoje nápady. Teď budu se možná i přetvářovat, ale toho je životní příležitost, kterou nemůžu minout, protože jestliže ji minu, už nikdy možná se do takové situace nedostanu. Už nikdy mi nikdo nic nenabídne. Už nikdy nebudu mít stejnou nabídku. Už nikdy se nedostanu pryč z basy. Už nikdy se nedostanu pryč z jámy. Už nikdy nebudu mít příležitost. Toho je životní situace. A Josef mohl říct, jasně, řekl mi ten sen, faraone, já to pro tebe udělám, já to umím, já jsem už vyložil pár snů v životě, kvůli některým jsem se tady dostal do Egypta, to je trochu jiný příběh, ale to nebudem připomínat, ale každopádně řekl mi ten sen, já ti řeknu, já jsem tady pro tebe, tohle je výborná příležitost, já to udělám, já jsem ten správný člověk, já jsem ten, koho si vždycky hledal. Ve skutečnosti, tohle je životní příležitost, ve které ty se musíš ptát otázku. Co by udělal člověk jako já, pokud by si byl absolutně jistý, že Bůh je s tebou, situaci, jako je tahle. Co by jsem udělal já? Takovéhle situaci, kdybych si byl jistý, že Bůh je právě tam se mnou. Stejně tak, jako byl se mnou v base. Stejně tak, jako byl se mnou v Putifarově domě. Stejně tak, jako byl se mnou v cisterně. Stejně tak, jako byl se mnou v mé rodině. On je tam právě teď se mnou. Co by si udělal v situaci, jako je tato, kdyby si věděl, že Bůh je s tebou a kdyby si věděl, že teď máš životní příležitost? Josef, 16. verš, faraonovi odpověděl. Ne já. Jiné které překlady říkají, já to nemůžu udělat. Cože? Tohle je životní příležitost, ty máš nabídku a ty říkáš, ne já to nebudu dělat? Co si tím vůbec myslíš? Ale pak Josef říká, ne já. Ale Bůh dá faraonovi příznivou odpověď. A já si umím úplně živě představit, jak na tom setkání všech těch jako poradců a mudrců, kteří tam byli u toho faraona, co říkají. Co pak mu nikdo neřekl tomu Josefovi? Několik zásadních, důležitých informací, které měl vidět předtím, než jde před faraona, jako například, že my tady v Egyptě věříme, že farao je Bůh? Co pak mu nikdo neřekl, že my tady o Bohu jako nevedeme řádně řeči? Naší firmě to neprovozujeme? Náboženství je soukromá věc, to si řeš doma, toho je tady, my prostě tady, toho se netýká náboženství, se netýká vůbec žádný víry. Co pak musí zmiňovat Boha v každé situaci? Co pak mu to nikdo neřekl? A mimochodem, o jakém Bohu, že to mluví? O svém Bohu, že mluví? O svém Bohu, který... Odkud jsi právě teď přišel? Já jsem to nějak zapomněl. Ojo, ty jsi byl v jámě, jsem zapomněl na to. Ty jsi byl v jámě, ty jsi byl vlastně... Jak toho jsi byl v té jámě? Několik let. A prostě jsem dostal, že jsi někoho znásilnil. O, jasně. A jak toho... Jo. Jak toho, že jsi byl prodaný v otroctví 13 let? Ten tvůj Bůh, o kterém, který tě nechal v této situaci polovinu tvého života, tak to je ten Bůh, kterého tady nabízíš jako faraonovi, který je tady slunce Egypta, Bůh na zemi a ty mu nabízíš tady nějakou radu od Boha. Trochu si to nějak pleteš, ne? Neměl bys si jako... Chlapče, někteří ti poradci říkají, ty skončíš pozor zase v jámě. Jenomže faraon neměl moc co ztratit, říkal si pravděpodobně, a tak mu říká, hele, já ti teda řeknu mu ten svůj sen. A Josef mu na to říká tuhle věc, 25. verš. Josef tedy faraonovi řekl, faraonův sen je jeden a ten týž. Bůh faraonovi oznámil, co se chystá učinit. Zase nejmenu tady toho Boha pořád. Toho je pracovní biznis, toho je nabídka práce. My tady neřešíme Boha, toho není víra. Nechci svoji víru v soukromí, toho se často děje. Přijdeš do práce, řekneš, já jsem křesťan. Tady se náboženství neřeší. Pozve tě někdo na nějakou přednášku. My teď nedávno pozvali na přednášku o Mozambiku, protože se doslechí, že Element pracuje v Mozambiku. A pomáháme tam stavit nějaké siročince, hlubý studium a podobně, takže v Brně bude za týden na něco konference portugalských mluvících zemí, byl tam různí volovyslanci a tak dál. A pozvali mě tam jako jednoho z řečníka mluvit o Mozambiku. Já jsem říkal, protože já nejsem žádný odborník na Mozambik, ale jestli se teda k ně přijedu, říkali, řekněte nám, o čem byste chtěli mluvit. Já jsem řekl, chtěl bych mluvit o naději, kterou dává víra v Mozambiku, když jste chudí. A ta paní mi řekla, my bychom byli moc rádi, kdybyste mluvil o chudobě, ale mohl byste to náboženství udělat jako okrajovou věc? To je příležitost. Ale víte co, my tady neřešíme náboženství. Toho není něco, co bychom tady měli jako nějak o tom mluvit. Zkuste to dát jako na okraj, klidně mluvte o tom náboženství, ale až nakonec, mluvte o chudobě. Já jsem řekl, já jsem vám varoval, že nejsem odborník na Mozambik. Pojďte se, tohle je pro mě zásadní. Bez víry tam není naděje, takže pokud je to pro vás problém, já pochopím, že nebudete chtít pozvat, vůbec tam nemusím jít, to v pořádku. A paní odepsala zpátky, říká, ne, to jsem nechtěla takhle říct, samozřejmě mluvte o čem chcete, protože mi tam chtějí. Že? Takže co uděláš ty takovou, když řekneš, no, jasně, já nebudu tady provokovat, necháme víru na okraj. Bůh se chystá něco učinit a já ti to faraone vzkazuju, říká Josef. Bude všech skvělých po 7 let, a pak přijde 7 let recese. Ekonomicky příštích 7 let se ti bude dařit, v téhleté říši naprosto skvěle. Budete mít přebytky, obrovské rozpočtové přebytky, všem se bude dařit, bude růst a víc úrody, než si umíte představit, ale pak přes 7 let recese, kdy bude chudoba, kdy to všechno vlastně zmizí a pak říká 32. verš. A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná. Ta věc je jistá. Bůh už to rozhodl a brzy to udělá. A pak Josef najednou se pustí na tenký led. Místo, aby pokračoval v tom, proč ho faraon vytáhl z jámy, aby mu vykládal sny, začíná faraonovi dávat rady, co má faraon dělat. začíná mu dávat rady a říká mi, poslouchej, dám ti dobrou radu, co můžeš udělat tady s tímhle tím celým plánem. Dám ti jako plán, co můžeš udělat. Víš, já jsem doteďka pomáhal tomu člověku, který tam u tebe má na starosti tu jámu, to říkáte tomu jako vězenský dozorce, tak já jsem pro něj byl takový manažer, takže já vím, jak se ve skutečnosti řídí vězení, takže ti poradím, jak řídit celou říši. Je to vlastně hrozně podobný, o nic nejde, ty principy jsou stejné. Takže mu říká, poslouchej, Faraone, tady je moje rada. Nikdo ho o tu radu nežádá, ale Josef mu říká, prostě toho je rada, kterou ti dávám. Nech tedy Farao vybere rozvážného a moudrého muže. Tím nechci říct samozřejmě, Farao, že ty bys nebyl rozvážný a moudrý, ani že tvoji poradci jakože stojí za nic, ale každopádně rád bych ti řekl, že bys měl někoho, kdo je opravdu rozvážný a moudrý. A ustanovil tohle člověka nad egyptskou zemí. Ať Farao začne jednat, dej mu právo možnost jednat, ať ustanoví nad zemí úředníka a během těch 7 let hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské země a pak to samozřejmě ušetří a tak díky tomu ta země neskončí v recesi. Výborný ekonomický princip, ale to je naše dnešní téma. Josef dává faraonovi radu a faraon na Josefovi vidí něco, co na něm viděl Potifar, proč ho udělal správcem svého domu. Vidí na něm stejnou věc, kterou na něm uviděl vedoucí věznice a proto z něho udělal správce věznice. Protože na něm viděl stejnou věc, kterou uvidí na tobě, když ty budeš jednat, jako by Bůh byl s tebou v každé životní situaci, ve které jsi. Když ty budeš jednat, jako že Bůh je s tebou, aniž ho cítíš nebo prožíváš, ale budeš jednat, jako že on je s tebou, tak na tobě někdo uvidí stejnou věc, jako uviděl na Josefovi. Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao to probírá se svými služebníky. Což pak najdeme někoho, v kom by byl boží duch, jako v něm? Farao tedy oslovil Josefa, jelikož ti Bůh dá poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako ty. Ty budeš správce mého domu a všechny můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám tě budu převyšovat jen tlunem. Potom Farao Josefovi řekl, hle, ustanovuj tě správcem na celou egyptskou zemi. Wow, toho je úspěch. A teď, přátelé, jak dlouho se známe hodinu? Jak dlouho se Farao znal s Josefem hodinu? Před hodinou Josef byl ubohý vězeň v jámě. Za hodinu je předseda vlády v Egyptě. Jestli si říkáte, já jsem udělal zářnou kariéru, tohle je zářná kariéra. Tohle je postup za hodinu z jámy do paláce, co se hned tak nepodaří. Ale Josef dělal vždy, tehdy i tehdy, kdysi i pak, to, co by si udělal ty, kdyby jsi byl zcela jist, že Bůh je s tebou, kdyby jsi byl zcela jist, že Bůh je s tebou. Přátelé, ty nemáš představu, většina z nás nemá žádnou představu, co Bůh je schopný a ochotný udělat se tvým životem, pokud se odvážíš mu věřit a jednat v každé tvé situaci tak, jakoby Bůh byl s tebou. Ty si to neumíš představit proto, že se poměřuješ pouze s lidmi, které znáš a vidíš jejich úspěchy nebo neúspěchy a porovnáváš svůj možný postup podle nich. To, co zažil Josef, byl extrémní postup, ale ty nemáš představu, co Bůh udělá ve tvém životě, pokud se odvážíš věřit v Boha a jednat tak, jakoby on byl neustále s tebou v dobrém i zlém. 46. verš. Když stanou před faraonem králem Egypta, bylo Josefovi 30 let. 30 let, 13 let to trvalo. Od chvíle, kdy byl prodán do otroctví, než se jeho život změnil. Josef nedovolil, aby ho životní tragédie odvedla od Boha a zpochybnila mu víru. Josef také nedovolil, aby mu životní úspěch zatemnil mozek a odvedl ho od Boha a on tak zapřel víru. Josef se choval, jak uvidíme příští týden, v každé životní situaci, jako člověk, který si je jistý, že Bůh je s ním. Zakončíme tu se, když budeme mluvit o tom, jak nevyužil příležitost se pomstit a tím ukázal, že Bůh je na prvním místě vždy a vždy byl v jeho životě. Projít testem úspěchu je mnohem těžší, než projít testem zklamání a neúspěchu. A mnozí z nás prožívali dneska těžkosti a říkáš si, jo, kdybych jenom měl úspěch, pak bych Boha věřil, bylo by to všechno super. Ale pokud ty si úspěch zažil, pokud se ti dařilo, nebo se ti tak přiměřeně daří i dnes, tak víš, že to není vůbec jednodušší. Že projít testem úspěchu je někdy těžší než testem neúspěchu. A pokud zrovna teď zažíváš úspěch, a možná si říkáš, no, nepřipadá mi to jako úspěch, ale většina z nás jsme relativně úspěšní nebo relativně v pohodě, pokud teď zažíváš takovýhle moment relativní pohody ve svém životě, jsou tři věci, které můžeš udělat proto, aby si nestratil víru a udržel si ji i v tomhletom čase, kdy se ti daří. Ta první věc, co můžeš udělat, je, že potřebuješ stejně jako Josef vyjádřit svoji závislost na Bohu veřejně. Když Josef byl v životní příležitosti, tak nezapřel Boha a řekl, ne já, ale Bůh. A možná ty jsi v situaci, kdy jsi na pracovišti nebo v kolektivu nebo mezi kamarády nebo ve škole, kde se o Bohu nemluví. A když řekneš něco o Bohu, tak si považovaný za trošku za hloupýho nebo možná za nějakého zpátečnického. Tady se o Bohu nemluví, tady tohle je zakázaná půda, tohle je soukromá věc. Ale možná je tohle právě příležitost pro tebe, aby si nestratil víru, aby si v situaci, kdy jsi v životní příležitosti, si nezapřel Boha, ale aby si prokázal veřejně svoji závislost na Bohu. Druhá věc, kterou můžeš udělat, je být zaměřený na jiné lidi. Když se podíváš na Josefův příběh, ať už to je těžké nebo lehké situaci, ve které byl, tak Josef vždycky byl zaměřený na druhé, vždycky pomáhal jiným, vždycky se nasazoval pro jiné. Vidíme to i příští týden velmi dobře, s jakou grácí a laskavostí jedná se svými zotřovými bratry. Josef vždy byl zaměřený na druhé, byl štědrým člověkem. Jsi ty štědrým člověkem, když se ti daří? Jsi štědrým člověkem, nebo si říkáš, já jsem si to sám všechno vypracoval vlastníma rukama, všechno, co mám, je moje, můj život je můj a proto si s tím budu dělat, jak já sám uznám za vhodné. Tak ale nejednáš tak, jako by jednal ten, kdo si je jistý, že Bůh je s ním v každé životní situaci. Poslední věc, kterou můžeš udělat, je udělat si nějakou fyzickou vzpomínku na situaci, kdy tě Bůh vytáhne z jámy, pomyslné jámy ve tvém životě. A ta fyzická připomínka, to může být nějaký dopis, nějaká fotka, může to být nějaká plaketa, může to být cokoliv, ti bude připomínat, odkud jsi přišel a kam jdeš. Jaká je tvoje minulost a jaká může být tvoje budoucnost. Josef udělal tuhle věc velmi zvláštním způsobem. A to tak, že pojmenoval své děti specifickým jménem, které pro něho bylo připomínkou toho, co se mu stalo. Možná už máš děti pojmenované, tak je nepřejmenovávej, možná ještě nemáš, to možná není způsob pro tebe, ale Josef to udělal. Přepravíme na to, co napsáno v 51. verši. Josef dal prvorozenému jméno Manases, což znamená zapomnění. Neboť řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechno mé strádání, na celý můj otcovský dům. Kdykoliv Josef viděl svého syna Manasese, kdykoliv zavolal Manasese pod sem, tak vždycky mu to evokovalo, že Bůh mu dal zapomenout na strádání, které ve svém životě zažil. Protože to znamená zapomnění. Jeho jsem měl zapomnění, takže máte si na zapomnění. Zapomnění, pojď sem. Díky tobě jsem zapomněl. Zapomnění. Druhý jeho syn se jmenoval Efraim a to znamená plodnost, nebo řekl, Bůh mě v zemi mého trápení učinil plodným. Když viděl druhého syna, říkal, plodnosti, pojď ke mně. Zapomnění plodnosti, pojďte ke mně. Bůh mi dal zapomenout na mé strádání a Bůh mě učinil plodným téhleté zemi mého strádání. To je připomínka. Vždycky, když Josef viděl svoje děti, tohle byla připomínka, která mu evokovala, že každé situaci, ve které Josef byl, extrémním úspěchu i extrémním neúspěchu, Bůh byl s ním a Josef podle toho jednal. Jak by vypadal tvůj život, kdyby jsi jednal tak, jako by jsi byl 100% jistý, že Bůh je s tebou. Změnilo by to tvoji perspektivu? Změnilo by to tvoje rozhodnutí? Změnilo by to tvůj život? Já jsem přesvědčený. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že my jsme dneska mohli znovu se podívat na příběh Josefa a naučit se z něho něco o víře, o tom, jak my můžeme věřit v tebe v každé životní situaci, se nám daří nebo nedaří. A mnozí z nás možná jsme dneska v podobné situaci, když ne takhle extrémní, že se nám některé věci nedaří, ale právě teď před námi se odevře nějaká životní příležitost, kdy se nám naopak dařit bude. Já se modlím, aby ani v té špatné, ani v té skvělé příležitosti, kterou budeme mít, jsme nikdy nestratili víru. Ale vždycky jsme se chovali tak, jako se chová ten, který si je jistý, že ty jsi s námi, protože jsi nám to slíbil. Amen.